Λοιπόν, αγαπητέ ακροατή, σε περίπτωση που δεν άκουσες το προηγούμενο επεισόδιο, καλά χάνεις, έτσι. Ήμουνα το 50% του επεισοδίου να κάνω
όχι.
Τι μου λέει αυτός. Και μετά έδωσα την καυτή αλήθεια.
Έβαλες λίγο κρέμα.
Αλλά πρέπει να περάσεις όλο το κεφαλικό του πρώτου επεισοδίου, του πρώτου μισού, για να το εκτιμήσεις το επίφανη μετά. Λοιπόν, υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε για το MVP. MVP είναι τα αρχικά, τα οποία σημαίνουν Minimum Viable Product. Σημαίνει το λιγότερο δυνατό προϊόν το οποίο μπορεί να βγει, έτσι ώστε ο άλλος να το αγοράσει. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος... καλησπέρα Μάνο. Πώς πάντα και έφυγε στην εκπομπή σου.
Θα δείξει, για προχωρά.
Ωραία, είναι ένας όρος ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιείται έτσι ώστε να έχουμε παιχνίδια τα οποία κάποια στιγμή, ξεκίνησε τουλάχιστον, να βγαίνουν. Γιατί πολλά παιχνίδια απλά τους βάζαν πράγματα και στο τέλος κυκλοφορούσε ένα πράγμα το οποίο ήταν μια σούπα από όλες τις ιδέες οι οποίες είχαν πέσει. Και καλώς κακώς αυτό δεν βοηθάει ούτε στο να έχει συγκεκριμένο budget για ένα παιχνίδι, ή τουλάχιστον να πεις ότι θα βγει, ξέρεις, αυτή τη δεκαετία. Which kind of nice. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο και στα παιχνίδια, αλλά και σε άλλα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε σε αυτό το podcast σήμερα που ακούς, το οποίο έχει το κακό ότι είναι πόσα λίγα πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε έτσι ώστε να το αγοράσουν. Τελεία. Και ώστε να κάνουμε λιγότερη δουλειά, άρα μικρότερο budget, γιατί αυτό συνήθως δεν το σκέφτονται οι designers, και ακόμα και όταν θεωρούν ότι φτιάχνουν MVP, σους, και όταν θεωρούν ότι λες και είμαστε στο website σου που κάνουμε τα podcast σου. Το οποίο πολλές φορές, ακόμα και όταν θεωρούν ότι φτιάχνουν MVP πολλοί game developers, όταν είναι μόνοι τους, όταν υπάρχει management, προφανώς ξυλώνονται πράγματα τα οποία καλό θα ήταν να είναι μέσα για να βγει το παιχνίδι. Παρακαλώ.
Όπως θυμήθηκα την περίπτωση των Battlefield, αλλά μετά είπες με χαμηλότερο budget και είπα, όχι, δεν βολεύει αυτό. Γιατί καταφέρνουν να τα βγάζουν μισά και να έχουν κάψει και όλα τα λεφτά. Οπότε εντάξει.
Αυτό είναι ουσιαστικά όταν έχεις έναν support ρόλο να παίρνει τον έλεγχο. Support ρόλο σε μια εταιρεία δεν θεωρείται προφανώς ο CEO, θεωρείται οτιδήποτε είναι άλλο. Σε περίπτωση που βάζεις πρώτα το marketing, αυτός είναι ένα support ρόλος. Και εκεί πέρα έχεις παιχνίδια τα οποία δεν έχουν ψυχή και βασίζονται σε τι λένε τα trends. Σε περίπτωση που βάζεις τους producers, οι οποίοι βγάζουν το budget κτλ. Από support ρόλο, που ο σκοπός τους είναι να κρατήσουν μέσα στην εταιρεία μια συνοχή, έτσι ώστε να δουλεύουν όλοι μαζί προς το συγκεκριμένο πράγμα και να τελειώσει στην ώρα του και εντός budget, και τον κάνεις πρωταρχικό ρόλο αυτόν, τότε το πρόβλημα είναι ότι έχεις απλά παιχνίδια τα οποία είναι MVPs. Ένα παράδειγμα σε indie το οποίο θέλω να μιλήσω είναι το Dungeon Crawler, το οποίο μπορεί να το έχεις ακούσει, μπορεί και όχι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι roguelite. Ουσιαστικά κινείσαι σε ένα χάρτη και το όλο gimmick του είναι ότι η μάχη έχει ένα χερούλι χέρι από αυτά με τα τρία δάχτυλα που είναι στο Luna Park και πιάνουν τα αρκουδάκια. Αλλά αντί να
πιάνουν
τα αρκουδάκια,
πιάνουν
τις ασπίδες.
Υπερβολές. Κάνουν ότι
πιάνουν. Και τα αφήνουν. Αυτό. Το συγκεκριμένο όμως το πιάνει, αλλά αυτό που πιάνει είναι τα attacks και τα defenses και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μπορείς να είσαι στρατηγικός και έχει ένα element πάρα πολύ καλό, τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, okay, έστω ότι δεν μπορεί να έχει άλλο βάθος, γιατί από μόνο του είναι καταπληκτικό. Τώρα δεν ξέρω πόσες ώρες μπορεί να κάψει σε αυτό το πράγμα. Είναι αρκετά κολλητικό, γιατί έπαιξα τον demo και έριξα αρκετές ώρες. Από την άλλη όμως, είναι αυτό. Είναι το one gimmick, τέλος. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλα παιχνίδια, τα οποία τα prequel τους, βασικά όχι, τα αρχικά παιχνίδια τους, είχαν περισσότερους μηχανισμούς από τα sequels. Και έχεις ένα dumbed down version, είτε στο σενάριο, είτε στο gameplay και σε άλλα διάφορα πράγματα. Ένα παράδειγμα το οποίο μπορώ να αναφέρω επίσης είναι το καινούριο Morrowind, το οποίο έγινε remastered.
Το Oblivion, όχι το Morrowind.
Το Oblivion, ναι. Sorry.
Θα βρουν τρόπο να κάνουν και το Morrowind, αλλά τώρα είμαστε στο Oblivion.
Ναι. Το οποίο πράγματα τα οποία δουλεύαν, όπως π.χ. θα δώσω ένα κουλό παράδειγμα, δεν είναι το be all and all, απλά είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα καταλάβεις άμεσα τι εννοώ. Υπήρχαν κάποιες scales, τέλος πάντων, κάποιες ζυγαριές, οι οποίες είναι, ξέρεις, το κλασικό με τα δύο πράγματα που έβαζες κάτι στο ένα, έβαζες κάτι στο άλλο και έβλεπες αν το βάρος είναι ίδιο. Στο παλιό το Oblivion, αυτά δουλεύανε με physics, το οποίο σημαίνει ότι άμα το έπαιρνες στο αντικείμενο και το κουνούσες δεξιά-αριστερά, κάθε scale πήγαινε και κινούταν αντίστοιχα. Ξανά είναι η πραγματική βαρύτητα και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε στην πραγματική ζωή. Άμα το κάνεις στο remaster, δεν γίνεται αυτό. Δεν δουλεύει. Προφανώς θα κριθεί το παιχνίδι από αυτό. Όχι. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα.
Θα κριθεί από το ότι κάνανε remastering και αφήσανε όλα αυτά τα bugs που δεν έχουν διορθώσει 20 χρόνια.
Yes. Γιατί αυτό είναι το minimum viable product. Δηλαδή είναι το ίσα-ίσα ώστε να το αγοράσουν. Και τώρα εντάξει, θα σου πει ο άλλος τι θες οι ζυγαριές, να καθίσουμε να ασχοληθούμε με τις ζυγαριές τώρα, ξέρω εγώ. Τα bugs είναι μια καλή αρχή, είναι μια καλή αρχή άλλα πράγματα ή, ξέρω εγώ, το να δουλεύει actual το παιχνίδι. Όταν δουλεύεις με το timeline και μόλις τελειώσεις το timeline, τα μαζεύουμε όλα, case in point Cyberpunk, η αρχική έκδοσή του, που ναι, οκ, okay, το δουλεύουν τώρα, είναι αρκετά καλό, μου έχουν πει. Δεν πρόκειται να καθίσω να ασχοληθώ, αλλά μου έχουν πει ότι είναι καλό. Όταν βγήκε όμως, βγήκαν διάφορες φήμες, να το πούμε έτσι, από άτομα τα οποία απλά εμφανίστηκε ο producer τους και τους λέει, ωραία, λοιπόν, έχετε μία εβδομάδα να κλείσετε ό,τι συστήματα δουλεύετε, and that was it. Συπάρουμε. Thoughts?
Μια σκέψη για το Cyberpunk. Καλά πολλά είχαν πάει στραβά εκεί πέρα και δεν το είχαν διαχειριστεί σωστά. Αλλά την πλήρωσαν περισσότερο οι εκδόσεις για τις κονσόλες. Οπότε υπήρχε πρόβλημα τότε και με το reviewing, διότι αν έβλεπες την έκδοση για PC, στην ουσία ήσουν σε καλύτερη μοίρα από το να βλέπεις τις εκδόσεις για κονσόλες. Και δεν μιλάμε τώρα ότι απλά οι κονσόλες ήταν πιο αδύναμες, ξέρω εγώ, οπότε είχαν βρει άλλο ζύγι. Είναι ότι υπήρχαν και χειρότερα μαζεμένα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας στην περίπτωση ειδικά του PlayStation, ας πούμε, η Sony έκοψε τη διάθεση του Cyberpunk και άρχισε να μοιράζει refunds για ένα διάστημα μέχρι να πατσαριστεί αρκετά ώστε να επανέλθει το παιχνίδι προς πώληση, ενώ στο PC δεν έγινε κάτι ανάλογο, γιατί υποτίθεται ότι δεν ήταν, ξέρεις, της ίδιας έκτασης τα προβλήματα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οπότε ναι, εντάξει, να πω ότι μου έκανε εντύπωση τεράστια για τη CD Projekt, λίγο δύσκολο, διότι πάντα έχετε τις δυσκολίες. Πάντα προσπαθούσε από φορά σε φορά να το κάνει λίγο καλύτερα. Αλλά ναι, δεν είναι και εύκολο. Εδώ που τα λέμε, ήταν και η δομή τους λάθος για την περίσταση. Από τότε έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν το αν θα πετύχει, θα πετύχει. Θα φανεί στην νεκροψία σε επόμενη παραγωγή. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Τουλάχιστον παίρνουν στα σοβαρά τα ports που κάνουν, τέλος πάντων, και το πατσάρισμα. Έχουν ξεπατωθεί από τότε. Οπότε okay. Τώρα εντάξει, αυτό το MVP που λες παίζει και σε άλλους κλάδους, δεν είναι μόνο δηλαδή στο software και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά στο software είναι λογικό να το σκεφτείς έτσι, ασχέτως μεγέθους σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή αν είσαι indie είσαι λίγο υποχρεωμένος, γιατί όταν είσαι indie μπορεί να έχεις όλες τις ιδέες του σύμπαντος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να τις κάνεις πράξη. Γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει το φράγκο έτσι κι αλλιώς, οπότε πρέπει να παίξει τσεκούρι από πιο νωρίς. Οι μεγάλοι έχουν πολλές φορές ανάποδο πρόβλημα. Σου λέει λεφτά έχουμε, πάμε να τα κάνουμε όλα. Και στην πορεία βλέπουν ότι δεν είχαν την καλύτερη σκέψη σε όλη αυτή τη φάση. Και σου λέει, όχι τώρα, ξέρω εγώ, αυτό δεν πρόκειται να το προλάβουμε ποτέ. Για να το προλάβουμε και να τρώγεται, θα θέλουμε ένα χρόνο παραπάνω. Αλλά δεν γίνεται, πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε ship. Θα πεταχτεί μετά ένας άλλος, ναι, αλλά εγώ το πήρα στα σοβαρά αυτά, το χάσα μικρό μου παιδί και τώρα θα μου το πάρετε. Αρχίζουν μετράνε το ποιος είναι φίλος πιανού, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, ποιος έχει εκτόπισμα και ό,τι να είναι. Και all bets are off. Δεν ξέρεις που θα βγει αυτό από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να βγει το παιχνίδι μισό. Μπορεί να, και να μην είναι αυτό αυτομάτως πρόβλημα. Μπορεί να κοπούν τα τελείως λάθος πράγματα και να πάει άπατο το παιχνίδι. Είναι ό,τι θέλεις. Τώρα θυμήθηκα την περίπτωση του The Order 86 που ήταν στο PlayStation 4. που κόπηκε το 1 τρίτο του παιχνιδιού λίγους μήνες πριν βγει το παιχνίδι. Και έκανε μπαμ αυτό, όχι μόνο στη διάρκεια του, γιατί δεν κρατάγε πολύ, κρατάγε κανένα εξάωρο, που εμένα δεν με θίγει αυτό ως concept. Αλλά φαινόταν ότι εκεί που τελείωνε, αυτό δεν είχε γραφτεί ποτέ ως τέλος. Δηλαδή θεωρούσε, το βλέπες και λες, ωραία, τώρα θα παιχτεί something. Όχι θα βγουν τίτλοι τέλους και βγαίνανε τίτλοι τέλους.
Mm-hmm.
Δεν το είχαν σώσει αυτό με τίποτα. Αλλά εκεί είχαν βγει, τι να σου πω, ήταν φως φανάρι ότι είχαν βγει over budget, από τη μία. Και από την άλλη, ζοριζόταν εκεί η Sony γιατί λέει, όχι, πρέπει να βγει τότε που είπαμε. Γιατί το πρόγραμμα είναι αυτό, τα τρίμηνα είναι έτσι και πρέπει να κάνουμε το α και το β. Και τότε σε παίρνει και σε σηκώνει.
Κοίταξε, είναι πολλά πράγματα τα οποία I have to say. Λοιπόν, νούμερο ένα. Το MVP μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να είναι το πόσο content θα έχουμε. Γιατί καλώς κακώς η λέξη content μας κυνηγάει ακόμα και εδώ πέρα. Mm. Δηλαδή, θα είναι 100 οι απόστολες δευτερεύουσες. Θα είναι 10, θα είναι ποιος αριθμός. Το οποίο εκεί πέρα το μαζεύεις. Λες, OK, γράψαμε λίγο παραπάνω, απλά δεν τα κάνουμε όλα, δεν τα βάζουμε. Από την άλλη, μπορείς να έχεις πράγματα τα οποία είναι συστήματα και να τα ξυλώνεις. Υπάρχουν άλλα συστήματα τα οποία πρώτα πρέπει να τα φτιάξεις για να δεις αν δουλεύουν. Και μερικές φορές απλά δεν δουλεύουν, οπότε εκεί πέρα δεν κόβεις λόγω MVP. Κόβεις λόγω το ότι απλά αυτό το πράγμα δεν είναι fun.
Ναι, ναι.
Ή δεν σημαίνει ότι επειδή το έφτιαξες πρέπει να μπει στο παιχνίδι. Μερικές φορές ξυλώνοντας γίνεται καλύτερο το παιχνίδι. Δηλαδή μιλώντας για τον Bioshock 1 που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Εντάξει, αυτή η αποστολή ας πούμε, που έκανες, που πήγαινες βόλτα τη μικρή σου Little Sister, ναι, είναι το χειρότερο κομμάτι του παιχνιδιού. Θα μπορούσε το παιχνίδι να πάει χωρίς αυτό κάπου. Οπότε αυτό δεν είναι μέρος του MVP. Τώρα το MVP συνήθως είναι το τι πράγματα χρειάζεται έτσι ώστε να είμαστε το ίδιο με τους ανταγωνιστές μας. Δηλαδή αγοράσαν ας πούμε το Assassin's Creed, ξέρω whatever, Black Flag, ξέρω εγώ. Οπότε ας το βάλουμε σε κομμάτια να δούμε τι έχει, πόσα side quests έχει, τόσα, ωραία, τόσα πρέπει να έχουμε κι εμείς. Πόσους μηχανισμούς έχει, τόσους. Πόση ώρα gameplay έχει, τόσο. Και αυτό βγάζει σε ένα χαρτογιακάδικο τέλος πάντων μπούσουλα για το πώς θα φτιάξει το παιχνίδι. Θα παρατηρήσεις ότι σε αυτό δεν έχει μέσα ιδιαίτερα τους game designers η όλη φάση. Αυτό είναι ένα checklist το οποίο πρέπει να το έχεις ολοκληρώσει έτσι ώστε να βγει το παιχνίδι και να μπορείς να το πουλήσεις σαν προϊόν. Οπότε στην κλασική συζήτηση αν τα παιχνίδια είναι τέχνη, αυτό όχι δεν είναι τέχνη. Περιλαμβάνει πράγματα τα οποία είναι τέχνη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι ένα ξεκάθαρο προϊόν.
Καλά, αυτό ισχύει ακόμα και για την. Πώς να σου πω. Παντού. Και για την τέχνη, τέχνη έτσι όπως τη φαντάζεται ο καθένας. Και για τους ζωγράφους, ας πούμε. Και εντάξει.
Μαζί σου. Ένας από τους λόγους, ας πούμε, που το τελευταίο καιρό βλέπω άνιμε του 1980, είναι ότι εκεί πέρα, άμα δεις το Ακύρα, δεις το περιοχή 88, ας πούμε. Λες, OK, φαίνονται dated τα οπτικός τομέας από τη μία. Από την άλλη, έχει τόσο καλά πλάνα και μερικά από αυτά είναι για τόση λίγη ώρα. Δηλαδή, στο περιοχείο 88, ας πούμε, το οποίο, αν δεν ξέρεις, τέλος πάντων έχει σχέση με αεροπλάνα, κάποιος πυροβολάει κάποιον και έχει την κάμερα να φεύγει η σφαίρα μέσα από το. Πώς το λένε, να φεύγει από το αεροπλάνο το ένα, να κάνει zoom in σε όλο το αεροπλάνο το άλλο και. Κάνει zoom in ακόμα και στο μπροστά σημείο το cockpit που έχει τα. Που βαράει τέλος πάντων μέσα στο actual αεροπλάνο, το αντίπαλο. Το οποίο στο 1980 δεν το λες ότι είναι εύκολο. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, ούτε 3D, ούτε φτιάξαμε ένα αεροπλάνο και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ήτανε στεγνά ότι καθίσαν οι άνθρωποι και το φτιάξανε. Αυτό δεν είναι MVP. Αυτό είναι actual. Θέλαμε να το δείξουμε αυτό και όντως καθίσαμε και το φτιάξαμε και κάποιος έφαγε ένα εξάμεινο της ζωής του. Πάω στίγμα για εκείνο το πλάνο. Γιατί ήταν εκεί χεράτο. Δηλαδή, όσα shortcuts και να υπήρχαν εκείνη την εποχή, δεν είναι τα τωρινά τα shortcuts. Τώρα είναι η φάση ότι τα πράγματα πέρα από τις σκηνές μάχης, ξέρω εγώ, είναι κλασικά. Και εντάξει, να σώσουν budget. Και είναι το κλασικό παράδειγμα που λέει στο One Punch Man ότι τα τελευταία. Λόγια κάποιου όταν είναι να πει μια ολόκληρη πρόταση δεν τα δείχνουμε, δείχνουμε τον άλλο χαρακτήρα που κάνει react σε αυτά ώστε έτσι γλιτώνουμε ένα ή δύο δευτερόλεπτα animation του στόματος του πρώτου χαρακτήρα. να υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά το θέμα είναι ότι όταν το οτιδήποτε παιχνίδι, άνιμε, μουσική, κινηματογράφος, είναι φτιαγμένο με τη λογική του MVP, φτιάχνεις κάτι το οποίο είναι μία σούπα και στην καλύτερη είναι τόσο όσο. Είναι αυτή πραγματικά η τέτοια, η λογική. Και I'm not cool with that. Θα είμαι ειλικρινής.
Εντάξει, αν είναι αυτός ο σκοπός, ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξεις σε κάτι που να αντιμετωπίσεις ως MVP για πρακτικούς λόγους, έτσι. Αλλά άλλο να καταλήξεις και άλλο να ξεκινάς λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, θα κάνουμε ό,τι λιγότερο γίνεται. Σκεφτείτε τώρα ποιο θα είναι αυτό το λιγότερο. Αυτό ξέρω εγώ.
Και αυτό πολλές φορές έχει να κάνει και με το πόσο καιρό έχεις pre-production. Δηλαδή, για να γράψεις ένα σενάριο, ναι, οκ, okay, μπορείς να το πετάξεις στο ChatGPT και ό,τι βγει. Απλά το θέμα είναι ότι όσο το δουλεύεις το σενάριο, τόσο μαθαίνεις περισσότερο για το τι έγραψες. Δηλαδή, το πρώτο σου draft σίγουρα θα είναι σούπα. Μη σου πω, τα πρώτα σου 10 draft θα είναι μία σούπα. Όσο το ψάχνεις όμως, βλέπεις ότι κάποια πράγματα θες να τα πεις περισσότερο. Και εκεί πέρα φτιάχνεις ένα πιο focused πράγμα. Ένα πιο focused σενάριο, συγγνώμη, γιατί παράξουμε πιο τη λέξη πράγμα. Το οποίο σενάριο είναι πολύ πιο εύκολο να γυριστεί, γιατί είναι στοχευμένο σε λίγα πράγματα, έτσι ώστε δεν χρειάζεται όλα να κάνουν stand out. Χρειάζεται να κάνουν stand out μόνο αυτά τα οποία θέλεις να κάνουν stand out, γιατί έχεις επιλέξει να τα κάνουν stand out. Οπότε, στην πραγματικότητα, φτιάχνοντας ένα MVP, απλά πυροβολάς τον εαυτό σου στο πόδι, γιατί δεν έκανες αρκετή δουλειά στο pre-production. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα παιχνίδια, γιατί πολλά συστήματα φτιάχνεις ένα prototype πριν να φτιάξεις το actual παιχνίδι. Άμα δεν το τεστάρεις εκεί πέρα να δεις αν είναι φάνο μηχανισμός.
Μα γι' αυτό κάνεις το prototyping έτσι κι αλλιώς, υποτίθεται. Για να καταλήξεις σε κάτι που να λειτουργεί.
Άμα έχεις, ξέρω εγώ, 40 συστήματα, επειδή δούλεψες σε ένα άλλο τίτλο μας, λέει ο μανατζαρέος, θα δουλέψει και εδώ πέρα. Είναι ότι μπορεί όμως να μην δουλέψει, γιατί μπορεί να δούλεψε κάτω από πολύ συγκεκριμένες γωνίες, τέλος πάντων. Είναι ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Είναι ότι, OK, αλλάξαμε τα assets. Συγχαρητήρια, μπράβο. Καταπληκτική.
Γιατί σε βασανίζει όμως αυτό το θέμα αυτές τις ημέρες, δεν καταλαβαίνω.
Τίποτα. Απλά ήθελα να το επικοινωνήσω στον αγαπητό ακροατή ή στην αγαπητή ακροάτρια.
Α, έλεγα μήπως έπαθες τίποτα, αδερφέ, γι' αυτό.
Είδα το Άκυρα, είδα το περιοχή 88 και λέω μαλάκα, κοίτα να δεις το 80 τι οι παπάδες κάνανε. Αυτό. Αυτό ήταν το έναυσμα.
Ισχύει, ισχύει. Κάνετε κάτι, γενικά, κάνετε κάτι αυτοκτονικές παραγωγές δικαίτια του σε άνιμε. Ειδικά στο, δηλαδή, το ζούσαν αλλιώς το animation. Θα μου πεις, τη δεκαετία του 80, αλλιώς το ζούσαν το animation και Disney ακόμα, όχι μόνο. Εντάξει, τι
φίλε, ναι,
τι
ναι. Και σκέψου, οι τύποι δημιουργήσανε ένας τύπος μέσα το rotoscoping πριν να μπορούν να γίνει actual το rotoscoping. Το οποίο, αν το ξέρεις, τέλος πάντων μπορείς να ξεπατικώσεις έναν άνθρωπο και να τον βάλεις μέσα, έστω και αν τον έχεις ζωγραφίσει από πάνω, τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Δηλαδή, η Χιονάτη και τα λοιπά που χόρευε, actual ήταν μια κοπέλα που χόρευε, κάνανε το rotoscoping και πήκε έτσι Χιονάτη και γι' αυτό το παλιό Χιονάτη, τέλος πάντων, τα σπάει. Είναι metal as fuck.
Άσε, μην θυμηθούμε ότι κάνει τώρα η Disney στο κομμάτι του αυτό, γιατί δεν είναι κατάθλιψη. Είναι κατάθλιψη. Οπότε. Ας μείνετε σε αυτό, σκεφτείτε θετικά. Metal as fuck.
Metal as fuck. Το είπε και ο Μωυσής. Με τα καλύτερα κύματα τα οποία έχουν ρανταριστεί ποτέ.